Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Բարգավաճ Հայաստանը չի պատրաստվում լքել իշխող կոալիցիան կուսակցության այսօր Երևանում կայացած համագումարի ընթացքում, այս մասին է հայտարարել Գագիկ Ծառուկյանը։ Միջազգային հանրությունը ողջունում է Եգիպտոսի նախագահ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականը իշխանությունը երկրում բանակի ձեռքում է։ Մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր Պողոսյանն առաջիկա երկու ամիսները կանցկացնի ճաղերի ետևում կենտրոն Նորդ Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացրած միջնորդությունը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Եգիպտոսի զինված ուժերի գերագույն խորհուրդը, որ նախագահ Մուբարակի հրաժարականից հետո ստանձնել է երկրի կառավարումն, այսօր հայտարարել է, որ կառավարության անդամները շարունակելու են կատարել իրենց պարտականությունները մինչև նոր գործադիր մարմնի ձևավորումը, հազարավոր ցուցարարներ, սակայն շարունակում են մնալ Թահրիր հրապարակում, հայտարարելով, թե ցանկացած պահին կարող են վերսկսել բողոքի ակցիաները, եթե Եգիպտոսի ռազմական ղեկավարությունը հապաղի ժողովրդավարական բարեփոխումների անցկացման հարցում։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը կոչենանում Եգիպտոսի նոր ներին զերծ պահել երկիրը քաոսից եւ հետագա բռնությունների տարածումից։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Մոսկվայում հանդես եկել հայտարարությամբ, որում կոչ է անում Եգիպտոսի իշխանություններին լեգիտիմ ընտրություններ անցկացնել եւ երաշխավորել կրոնական ազատությունները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ ելույթ ունենալով Գերամբոյի նախկին Շահումյանի շրջանում հայտարարել է, թե Հայաստանի ղեկավարները պետք է կանգնեն միջազգային դատարանի առջև 1992 թվականին Խոջալու իրադարձություններում ունեցած դերակատարության համար։ Իլհամ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե միջազգային հանրությունը Ադրբեջանի հանդեպ երկակի չափանիշների քաղաքականություն է կիրառում։ Մենք տեսնում ենք, որ միջազգային կազմակերպություններն անտեսում են Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, փոխարեն Ադրբեջանում տեղի ունեցող ցանկացած աննշան դեպք ուրճացվում է ներկայացվելով միջազգային հանրության ուշադրությանը, նշել է Ալիևը։ Ալժիրի մայրաքաղաքում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության և ընդդիմադիր ցուցարարների միջև, ոստիկանության մի քանի 100 աշխատակիցներ տեղակայվել են մայրաքաղաք Ալժիրի կենտրոնում, թույլ չտալով ընդդիմությանը տոնել Եգիպտոսի նախագահի հրաժարականը։ Ահաբեկչության գործերով Պակիստանի դատարանն այսօր երկրի նախկին նախագահ Պերվեզ Մուշարաֆին ձերբակալելու մասին կարգադրություն է ստորագրել դատախազությունը, պնդում է, որ Մուշարաֆը 2007-ին տեղի եկեր Պակիստանի նախկին վարչապետ Բենազիր Բուտոյին սպանելու մահմեդական ծայրահեղականների ծրագրերին, սակայն չի ձեռնարկել սպանությունը կանխելու համար անհրաժեշտ միջոցներ։ Այսքանը միջազգային լուրերի մասին, այժմ էլ օրվա թիվ 1 քաղաքական իրադարձությանն անդրադառնանք։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանում ավարտվեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարը, կուսակցական այս համաժողովին նախորդած օրերը կարելի է բնութագրել որպես նյարդային սպասման և կուլիսային բանակցությունների շաբաթ։ Մինչև վերջին պահը հստակ չէր, արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը կկատարի իր կոալիցիոն ավագ գործընկերոջ հանրապետականի պահանջն ու նախագահական ընտրություններից 2 տարի առաջ կհայտարարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանն աջակցելու մասին։ Բարգավաճ Հայաստանի 5-րդ համագումարի աշխատանքների ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսօր էլ հավատարիմ է կոալիցիայի տարին և ոգուն։ Այս մասին այսօր ԲՀԿ 5-րդ համագումարում հայտարարեց կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, այդ կերպ ըստ էության վերջ դնելով այն խոսակցություններին, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կարող է դուրս գալ իշխող կոալիցիայից։
Գական կոալիցիան ցույց տվեց իր արդյունավետությունը։ Իհարկե համատեղ աշխատանքի ընթացքում եղան դեպքեր, երբ մենք կոալիցիոն գործընկերների հետ ունեցանք առանցին հարցերի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ, սակայն այդ ամենը նույնպես բնական է և տեղավորում է առողջ տրամաբանության շրջանակներում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսօր էլ հավատարիմ է կոալիցիոն համաձայնագրի տարին ու ոգուն։ Մենք կոալիցիոն կառավարության կազմում բարեխճանի իրականացնում ենք մեր միասնական ծրագիրը։
Ընդգծելով, որ Բարգավաճ Հայաստանը շարունակելու է մնալ կոալիցիայում, Գագիկ Ծառուկյանը իր ելույթում այդպես էլ չասաց, թե արդյոք 2013 թվականին պաշտպանելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Խոսելով առաջիկա խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների մասին, ԲՀԿ ղեկավարը ընդամենը ընդգծեց դրանք ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։
Վերջին տարիներին ընտրությունները դրանց նախորդող նախընտրական կրկերն ու հետընտրական զարգացումները շատ ցավոտ են ընթանում մեր երկրում։ Քաղաքական մտորդի շիկացումը, քաղաքական պայքարի թեժացումը երբեմն անցնում է թույլատրելի սահմանները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը միշտ կողմնակից է եղել քաղաքական պայքարի քաղաքից մեթոդներին, քաղաքական երկխոսությանն ու փոխզիջումներին։ Ընտրությունները չպետք է խաթարեն քաղաքական անդորը, չպետք է բարակտեն հայ հասարակությանը։ Քաղաքական ուժերը մեր երկրում պետք է պայքարեն բացառապես ժողովրդավարական քաղաքականներին համաձայն։ Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական իշխանությունը ունի բավարար քաղաքական կամ առաջկա խորհրդանական և նախագահական ընտրությունները միջազգային ընդունված չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու համար։
Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 5-րդ համագումարին ներկա էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա համագումարին եկել էր Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալ Սահակյանի ինքերակցությամբ։ Ուշագրավ է, որ ԲԿ համագումարին ներկա չէր ազգային ժողովի նախագահ Հանրապետական Հովիկ Աբրահամյանը։ Ներկա չէին նաև ՕԵԿ ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանը և փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը։ ՕԵԿ-ից ներկա էր ազգային ժողովի բնապահպանության և գյուղատնտեսության հանձնաժողովի նախագահ Խաչիկ Հարությունյանը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդանական ընդդիմությանն, ապա համագումարին դաշնակցությունից եկել էին ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը և Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Ժառանգությունից ներկա էր կուսակցության խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Նկատենք, որ Բարգավաճի համագումարում ոչ կոալիցիոն և ոչ էլ ընդդիմադիր գործընկերներից որևէ մեկը ելույթ չունեցավ։ Մինչդեռ իշխող կուսակցությունների համագումարներում ավանդաբար գործընկերները հանդես են գալիս ողջունի խոսքով կամ ելույթներով։ Օրինակ, օրինաց երկրի վերջին համագումարում նախագահ Սերժ Սարգսյանն անձամբ ելույթ ունեցավ։ Մինչդեռ Բարգավաճի համագումարում ելույթների փոխարեն մինչև համագումարը սկսվելը բոլոր ներկաները նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին դիտեցին մոտ 30 րոպեանոց տեսաֆիլմ, որտեղ պատկերված էր Բարգավաճ Հայաստանի 2009-ից 2011 թվականները ծավալած գործնեությունը, Գագիկ Ծառուկյանի պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հանդիպումները, տեսաֆիլմում ընդգրկվել էին կադրեր նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետ ունեցած հանդիպումներից, կուսակցության բարեգործության մասին վկայող փաստեր և այլն։ Երաշտական ձևավորմամբ այս տեսանյութի դիտումից և Գագիկ Ծառուկյանի ելույթից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկաների համար անսպասելի կերպով լքեց համագումարի դահլիճը։ Նշենք, որ համագումարի ավարտից հետո միաձայն ԲՀԿ ղեկավար վերընտրված Գագիկ Ծառուկյանը լրագրողներին չհանդիպեց, և այդպես էլ լրագրողները հնարավորություն չունեցան հարցնելու, թե արդյոք Բարգավաճին առաջարկվել է ստորագրել համաձայնագիր, որում իշխող կուսակցությունները պարտավորվում են 2013-ին սատարել նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Հետևաբար այս հարցի պատասխանը փորձեցինք ստանալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղխորհրդի անդամ ազգային ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի փոխնախագահ Վարդան Բոստանջանից։ Վերջինս ասաց, թե իհարկե կսատարեն Սերժ Սարգսյանին, բայց երբ դրա ժամանակը գա։
Մենք ինքան ժամանակ կունենք, իհարկե կսատարենք։ Ես ուզում եմ մտածել, չսատարելու պարզապես մենք բան չունենք, առիթներ չեն, խնդիր չունենք։
Ինչու հիմա չի հայտարարում օրինաց երկիրը այդ դեպքում։
Օրինաց երկիրը կարող է պատահի անցյալ դարում հայտարարել այդ մասին։
Իսկ դուք եթե եք հայտարարել։
Երբ որ դա անհրաժեշտությունը կգա։
Եթե
այս պայն նախագահ ասել է, որ ինքը դնելու է իր տեխնացումը 2013 թվականին
հանրապետական խոսակցության փոխնախագահները բազմոցից նշել են,
դե բայց փոխնախագահները հանրապետության նախագահ չեն, հանրապետության նախագահն երբ որ այդ մասին կբարձրաձայնի, ուրեմն դրանից կողմնորոշվում մնացած բոլոր քաղաքական ուժերը։ Իսկ եթե նախագահը չի ասել, հանկարծակի տեսականորեն մտածեմ, նախագահը ենթադրենք չի ասում այդ մասին ու չի ուզում, ինչի՞ս դու առաջ ընկած բանանում։ Դրա համար եմ ասում, քաղաքական ուժեր կան, որոնք կարող 13-րդ դարում ասել են, թե ունեն սատարելու։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք երկրի ղեկավարը Բարգավաճ Հայաստանին առաջարկ չի արել 2013-ին իրեն սատարելու մասին հայտարարություն անել, Վարդան Ոստանջյանը հետևյալ պատասխանը տվեց.
Երբևիցե նախագահին կամ բարձր մակարդակ ունի, որ նման առաջարկություն չի կարողա։
Հավելենք, որ ԲՀԿ ղեկավար վերընտրվելուց հետո Գագիկ Ծառուկյանը նշեց, թե լրագրողները անակնկալ էին սպասում, բայց անակնկալ չկար, այսօր իրենց հերթական համագումարներ, բայց ԲՀԿ ղեկավարն ասաց, թե մեկ անակնկալ հայտարարություն կանի։
Դու կարող ես կատարել, որ պարոն Ծառուկյանը, եթե այդ վստահությունը այդ հայտարարության ժողովրդի կողմից, իր թիմի կողմից, բոլորի կողմից ունի, ինչ որ մի պահ գա, դա լիարժեք ինքը չի կարող իրականացնել, ուրեմն համապատասխան արտահերթ համագումար գրավիրի և ինք արժանապատի, որպես կուսակցության նախագահ, դուրս կգա, ում ժողովուրդը կցանկանա, ում կվստահի, և իմ թիմը, իմ կուսակից ընկերները, ուրեմն մեր ղեկավարի։ Եթե մարդը 50 կիլոգրամ է բարձրացնում, 200 կիլոգրամի տակ իրեն մտնելը, դա անտերի ժամանակի կորելու, դրանից ուժել են 3 միլիոն մարդ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ թիվ 1 միջազգային նորության մասին, երեկ երբ Կահիրեում արդեն ուշ երեկո էր, երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հանդես եկավ Եգիպտոսի փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը, նա Եգիպտոսի հանրությանը տեղեկացրեց նախագահ Մուբարակի պաշտոնից հեռանալու որոշման մասին. Այս դժվարին պահին, որում գտնվում է մեր երկիրը, Եգիպտոսի նախագահ Մոհամադ Հոսնի Մուբարակը որոշեց հրաժարական ներկայացնել զինված ուժերի գերագույն խորհրդին, հանձնարարելով ստանձնել իշխանական բոլոր լիազորությունները, երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարեց փոխնախագահ Օմար Սուլեյմանը. Թե Թահրիր հրապարակում հավաքված 100 հազարավոր ցուցարարները և թե ընդդիմության առաջնորդները բուրըն ոգևորությամբ ընդունեցին Մուբարակի հրաժարականի մասին լուրը։ Առաջին անգամ իր պատմության ընթացքում Եգիպտոսը ազատ և ժողովրդավար պետություն դառնալու շանս է ստանում, հայտարարեց ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախկին տնօրեն, ընդդիմության առաջնորդ Մոհամեդ Էլ-Բարադեին։ Ես հպարտ եմ, որ ես եգիպտոսցի եմ, ես շնորհավոր ում Եգիպտոսի բոլոր բնակիչներին, CNN-ի եթերում ասում էր Google ընկերության մերձավոր արևելյան մասնաճյուղի ղեկավարներից Վայել Գոնիմը, որը նաև սոցիալական ցանցերով բողոքի ակցիաների կազմակերպման ու համակարգման գաղափարի հեղինակներից էր։ Մուբարակի հրաժարականի լուրը ստանալուց մի քանի ժամ անց Վաշինգտոնում հատուկ ուղերձով հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։
Very few moments in our lives.
Մեր կյանքի ընթացքում ընդամենը մի քանի պահեր են լինում, երբ մեզ հնարավորություն է տրվում դառնալ պատմության կերտման ականատեսը։ Սա այդ պահերից մեկն է։ Եգիպտոսի ժողովուրդը խոսեց և նրա ձայնը լսելի դարձավ։ Եգիպտոսն էլ երբեք նույնը չի լինի, հայտարարեց Օբաման։ Նրա խոսքով, սակայն, Մուբարակի հրաժարականը երկարատև գործընթացի սկիզբն է միայն։ Հրաժարական ներկայացնելով նախագահ Մուբարակն ընդառաջեց Եգիպտոսի ժողովրդի փոփոխությունների ցանկությունը, բայց սա Եգիպտոսում տեղի ունեցող անցման ավարտը չէ, սա միայն սկիզբն է, նշեց Սպիտակ տան ղեկավարը։ Բարակ Օբամայից բացի Մուբարակի հրաժարականը ողջունել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը, Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Կեմերոնը։ Այժմ Եգիպտոսն իրոք բացառիկ մի հնարավորություն ունի ձևավորել այնպիսի կառավարություն, որ կմիավորի երկիրը, և մենք որպես Եգիպտոսի և Եգիպտոսի ժողովրդի բարեկամ պատրաստ են կոժանդակել, օգտագործելով մեր ունեցած բոլոր հնարավորությունները, նշեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Վերջում էլ հավելեմ, որ Եգիպտոսի սահմանադրության համաձայն երկրի ղեկավարի հրաժարականի դեպքում արտահերթ նախագահական ընտրությունները կազմակերպվում են 60 օրվա ընթացքում։ Իդեպ, շարունակելով Եգիպտոսի թեման, հիշեցնեմ, որ ամերիկյան Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնն անցնող շաբաթ հրապարակած իր զեկույցում պնդում էր, թե եգիպտոսյան իրադարձությունների կրկնությունը հետխորհրդային տարածքում մասնարապես Հայաստանում քիչ հավանական է։ Հայաստանցի ընդդիմադիրները Ստրատֆորի զեկույցը ենթարկեցին կոշտ քննադատության, բայց և այնպես տպավորություն առկա է, որ վերջին շրջանի քաղաքական զարգացումները Հայաստանում տեղափոխվել են բացառապես ներիշխանական պայքարի դաշտ։ Սրան ուղղակի ապացույցներից մեկն էլ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին աղմկահարույց հայտարարություններ։ Անցնող շաբաթվա ներքաղաքական զարգացումներն իմիան բերում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրիչուրերը։
Մինչ մեր այսօրվա քննարկումը սկսելը, հիշեցնենք, թե ինչպես ավարտվեց մեր նախորդ քննարկումը։ Մեր հարցին՝ հնարավոր համարում եք, որ մինչև խորհրդարանական ընտրություններ կառավարող կոալիցիան կմնա իր ներկայիս ձևաչափով, ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արտակ Դավթյանը պատասխանեց. «Ոչինչ չեմ բացառում»։ Իսկ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը ասաց. «Ես մտածում եմ, որ կմնա այսպես»։ Սակայն այս հարցի պատասխանը ՀԿ համագումարից հետո էլ մնաց անորոշ, անգամ այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ ՀԿ-ից այժմ պահանջում են արդեն իսկ հայտարարել նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին պաշտպանելու մասին։ Տեղի ունեցած զարգացումների մասին զրուցելու են Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքագետներ Արծրուն Պեպանյանի, Երևանդ Բոզոյանի և Սուրեն Սուրենյանցի հետ։ Երևանդ, Գագիկ Ծառուկյանը ճիշտ է խոսեց այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր էլ հավատարիմ է կոալիցիոն համաձայնագրի տառին ու ոգուն, սակայն այնուամենայնիվ չխոսեց 2013-ին Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ արձագանք կամ ի՞նչ հետևանք կունենա սա կոալիցիան կփլուզվի։
Բոլորս հիշում են, որ մի քանի օր առաջ հստեցան կոալիցիան նոր հուշագիր էր առաջարկել ստորագրելու համար, որտեղ նշված էր այդ երկու կետը, հաստացի, որ պետք է 2012 եւ 2013 թվականի խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրությունները պետք է իրենք միասնական հանդես գան։ Բնականաբար ես որպես քաղաքագետ կանխատեսում եի, որ բարգավաճ այդպիսի քայլի չի գնա, որովհետեւ այսօրվա այս խայտառակ իրավիճակը, տնտեսական այս քայքայված վիճակը, Սերժ Սարգսյան այս խայտառակ ռեյտինգը ստերեցան, ոչ մեկ չի ուզենա այսպիսի վիճակով այս թիմի մեջ մասնակցել։ Ստերեցան բարգավաճը ճիշտ ստրատեգիա էր ընտրել, ինքը փաստացիորեն շատ անորոշ դիրքորոշում ուներ, ինքը ստերեցան չէր հայտարարում, որ դուս էր գալի կոալիցիայից, բայց որոշակի դիստանցիա էր պահում իշխանությունից, ինչը բնականաբար նյարդայնացնում էր իշխանություններին, և նրանք ստերեցան լուրջ կասկածներ ունեին, որ կարող էր գալ մի պահ, որ թե խորհրդարանական ընտրություններում և թե նախագահական ընտրություններում կարող էր առաջանալ ֆորս մաժոր։ Այս խնդիրը, որպեսզի հանգուցալուծվեր, նրանք ուղղակի նյարդայնացված առաջարկեցին այդ նոր հուշագիրը, և իշխանության տակ աշխատող փորձագետները, լրագրողակայքերը, թերթերը, քաղաքական գործիչները, կուսակցությունները միանգամից գրո տվեցին, որ ստերեցյան ամեն ինչ պետք է արվեր, որ բարգավաճը փաստորեն այդ հոգեբանական ճնշման արդյունքում ինքը գնար այդ զիջումներին։ Սակայն ես որպես քաղաքագետ հասկանում եմ, որ եթե բարգավաճը գնար այդպիսի քայլ, ապա ինքը կդառնար Արթուր Բաղդասարյան երկուս։
Ինչու՞ ենք կարծիքով, որքան երկար թույլ կտան Գագիկ Ծառուկյանին և բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը պահպանել այս անորոշությունը, քանի որ ակնհայտորեն երևում է, որ փորձ է արվում ամեն գնով մինչև խորհրդարանական ընտրությունները ձեռք բերել նրանց աջակցությունը կամ ստանալ այդ հավաստիացումը, որ միասնաբար են մասնակցել։
Սերժ Սարգսյանի թիմում իսկապես երևի մի քիչ սխալ էին հաշվել, որովհետև թե խարիզմայով, թե հասարակական ռեսուրսով Գագիկ Ծառուկյան Արթուր Բաղդասարյան չէ, և ակնկալել, որ միանգամից նա պետք է հայտարարեր Սերժ Սարգսյանի թեկնածուն պաշտպանելու մասին, ուղղակի անիմաստ էր։ Բնական է նաև ՀԿԲՀԿ հակասությունը, որովհետև ՀԿ-ն գնում է դեպի մոնոլիթ իշխանության ձևավորման, ՀԿ-ն փորձում է պահպանել իր այսօր ազդեցությունը իշխանության ներսում, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ այս վիճակը ի վերջո հանգուցալուծում է ստանալով։ Եթե ավելի պատկերավոր ասենք, իշխան Նվազի Քոչարյանի գործոնը, որովհետև բոլորս էլ գիտենք, որ ներիշխանական հակասությունների հրահարման գործում այդ գործոնը շատ մեծ դեր է խաղում, այնքան խորհրդարանական ընտրություններից հետո հատկապես իշխանությունը կոնսոլիդացվի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ խորհրդարանական ընտրությունները միջև լարումը կմեծանա ՊՀԿ-ի և ՀԿ-ի միջև, յուրաքանչյուր կփորձի ավելի մեծ շահաբաժին ունենալ իշխանություն կոչվող կառավարման համակարգում։ Շատ դժվար կլինի Սերժի Սարգսյանի համար ձևավորել մոնոլիթ իշխանություն, այնուամենայնիվ այսօրվա ստատուս կվոն որոշակի փոփոխություններով կպահպանվի։ Բայց 2013 թվին ենթադրում եմ, որ իշխանությունը անդությանը կներկայանա միասնական տեխնոցով։
Արդյուն, ձեր մեկնաբանությունը ինչու է փորձում ՀՀԿ-ն զրկել ՊՀԿ-ին մանևրելու հնարավորություններից, կողմնորոշվելու ուստ խորհրդանական ընտրությունների անցկացման որակի, ըստ այդ ընթացքում իշխանությունների համարժեք պահվածքի, ինչու է դրանից ուզում զրկել, չի վստահում, պոտենցիալ վտանգ է տեսնում, թե կարաչարկեք ձեր տարբերակը։
Անկեղծ ասած, երկու կուսակցությունները, որոնց մասին խոսում եք, ինձ համար առանձնակի հետաքրքրություն չեն ներկայացնում, քանի որ իրենք Հայաստանի առաջընթացի հետ կապված գրեթե աղերս չունեն, բիզնես ակումբներ են, ինչ-որ խաղերի մեջ են, բայց որպես վերլուծաբան ես հետևում եմ, թե ինչ իրադարձություններ հնարավոր է տեղի ունենալ, որից ասենք պետությունը շահի, հանրությունը շահի։ Իմ կարծիքով շահեկան վիճակ կլինի, եթե Սերժ Սարգսյանի ծրագիրը չիրականանա և իշխանությունը ունենա երկու գլուխ, երկու բևեռ լինեն, այդ դեպքում ընդդիմության դերակատարումն էլ կբարձրանա, կունենանք 3 բևեռանոց քաղաքական դաշտ, և այս դեպքում ալյանսներ մեկը մեկից զգուշանան, շատ ավելի հեշտ կլինի և խաղի կանոններ վերջապես կհաստատվեն։ Իսկ եթե ասենք հանրապետականը հաջողեցնի այն ինչ արեց 2007 թվականին, ապա մենք ունենանք 3 բևեռ քաղաքական դաշտ, ընդդիմություն, իշխանություն, և կյանքը ցույց է տվել, որ իշխանությունը կարողանում է առայժմ ընդդիմության հետ վարվել այնպես, ինչպես ցանկանա։ Այնպես որ եթե հանրապետականը այս մրցապայքարում հաղթի, մեր զարգանալու հավանականությունը քիչանա։ Եվ հաջորդ գործոնը, որին ես ուշադրություն եմ դարձնում, դա Սերժ Սարգսյանի իրավիճակն է։ Իմ կարծիքով ինքը ինչքան դժվարին վիճակում լինեինք, այնքան հարկադրված կլինի մտածել ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել մարդկանց դեպի իր կողմը գրավելու համար, ինչ-որ քայլեր, նշանակումներ, փոփոխություններ եւ այլն։ Եթե ասենք ամեն ինչ հաջող լինի իր մոտ, ապա որևէ ձգտում չի առաջանա փոփոխությունների գնալ։ Իսկ թե ինչու է արվում, դա գլխավոր պատճառը իշխանություն պահելն է, այնտեղ ինձանից լավ գիտեն դիրքային պայքար, այսպես ասենք, էլի տարբեր նախագահների
նախագահին։ Այն ամենից հետո, ինչ որ կատարվեց Խաչատուր Սուքիասյանի հետ, երբ որ նա հայտարարեց ընդդիմության նկատմամբ իր համակրությունների մասին, կարծում եք արդյոք, որ Հայաստանում որևէ խոշոր գործարար ունեցվածք ունեցող որևէ մեկը կունենա համարձակությունը գնալու ընդդեմ իշխանության ծրագրերի աչքի առնչ ունենալով այն հեռանկարը, որ դրա հետևանքը կարող է լինել տնտեսական, վարչական տերորը իր շրջապատի նկատմամբ, ռեսուրսները կորցնելու հավանականությունը եւ այլն։
Այն կարծիքով դուք մի քիչ ինֆորմացիա ունեք, որովհետեւ այսօր ողջ Հայաստանի տնտեսական դաշտում գնում է այդպիսի process։ Այսինքն այն, ինչ որ կատարվեց Խաչատուր Սուքիասյանի հետ քաղաքական պատճառներով, այսօր այդպիսի բան total process-ը գնում գրեթե ամբողջ Հայաստանի տնտեսական դաշտում, ուղղակի քանի որ Խաչատուր Սուքիասյանը ինքը հարում էր ընդդիմությանը, իր մասին բավականին շատ էին խոսում, իր խնդիրները բավականին պրոբլեմատիկ էին դարձել, քանի որ ասենք այ մնացած սուբյեկտները, տնտեսական բիզնեսմենները, քանի որ նրանք ֆորմալ իմաստով որևէ քաղաքական դաշտի չեն պատկանում, այն ինչ որ կատարվում են նրանց հանդեպ, հաստատեսան դրա գնումը բավականին, այսպես ասած, կողարկված տարբերակ։
Շատ լավ, բայց եթե նույնիսկ այդպես է, այդ process-ը որևէ ձևով միջև այսօր չի առնչվել Գագիկ Ծառուկյանին, ասածը այն է, որ կարող է առնչվել։
Գիտեք, խնդիրը կանում է նրանում, որ եթե դու հայտարարում ես կոպիտասը դարում ես Արթուր Բադասյանին երկուս, ապա դա ոչ մի երաշխիք չկա, որ գոյդ չեն վերաբերվում այնպես, ինչ որ վերաբերվում Խաչատուր Սուքիասյանին։ Ես ավելին կարող եմ ասեմ, որ եթե այստեղ դու ավելի այդպեսի նախաձեռնողական պայմանասած քաղաքականություն վարես, ինչպես որ ասենք Սերժ Սարգսյանը վարում էր Գյուլի հանդեպ, ապա այստեղ իշխանությունների պատասխանը կլինի այնպես, ինչպես որ եղավ Էրդողանի պատասխանը Հայաստանին։ Այսինքն, ինչքան դու ավելի զիջողական քաղաքականություն տանես իշխանությունների հանդեպ, լինի դա բիզնեսի դաշտում թե քաղաքական դաշտում, այնքան ավելի կոշտ պատասխան կստանաս իշխանությունների կողմից։ Այսինքն, այստեղ պետք է ճիշտ հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Ես կարծում եմ, որ մեր վերլուծական դաշտը պետք է հստակ հասկանա, որ այստեղ չկա լավ եւ վատ գործիչներ կամ լավ եւ բարի եւ չարի բևեր։ Կա մի վտանգավոր process, որը կոչվում է միտում, խնդիր, մոնոպոլիզացնել ամբողջ քաղաքական եւ տնտեսական դաշտը։ Այդ մոնոպոլիզացիայի process-ը, որը ես պայմանական կարող եմ ասեմ թուրքմենբաշիզմ, ինչ որ կա ասենք օրինակ Թուրքմենիայում, ինչ որ կա Ադրբեջանում, Ուզբեկստանում, Բելարուսիայում, արդեն նաեւ բավական ավելի քաղաքական ձևով նաեւ Վրաստանում, ինչու՞ չէ, որտեղ մեր հասարակության մեջ շատ մեծ ինֆորմացիա չկա այդ իմաստով եւ վերլուծություններ չկա։ Այդ process-ը եթե Հայաստանում հաջողությամբ սակվեց, ապա ես կարծում եմ, որ Հայաստանը որպես պետություն կանգնած կլինի լրջագույն վտանգի առաջ, որտեղ Հայաստանում չկա ոչ գազ եւ ոչ նատ եւ կա վտանգավոր ճնամիներ։
Ես կարծում եմ, որ Խաչատուր Սուքիասյանի օրինակը մի քիչ adekvat չէ ներկա իրավիճակում, բացատրեմ ինչի։ Հիմա ստեյության չի գնում պայքար իշխանության դիմության հարթության մեջ չէ։ Այսինքն պայքարը համակարգի ներսում է։ Սերժ Սարգսյանը ժառանգեց մի համակարգ, որը 3 տարվա ընթացքում կարող էր, բայց չբարեփոխեց։ Մնացել է նույն համակարգը, ուղղակի նա փորձում է 100%-անոց վերահսկիչ փաթեթ այդ համակարգի ունենալ իր ձեռքում, ինչպես ժամանակին ունեն Ռոբերտ Քոչարյանը։ Այլ խաղացողները, նույն համակարգի այլ խաղացողները ընդդիմանում են այս սցենարին, փորձում են պահպանել ստատուս քվոն, որպեսզի որոշումների կայացման հարցում ունենան իրենց որոշիչ ձայնը։ Ես կարծում եմ, որ որոշակիորեն կհաջողվի, որովհետև ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանը 3 տարում ապացուցեց, որ ամբողջովին համակարգը տիրապետել չի կարողանում։ Սրա համար բացակայում է եւ թիմը, սրա համար բացակայում է եւ կրեատիվ գաղափարները։ Մյուս կողմից ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանի գործոնը շատ կթուլանա, դա էլ չեմ կարող, որովհետև համակարգի ներսում նրան հակադրվող կենտրոնները նույնպես չունեն ոչ թիմային ռեսուրս, ոչ նոր գաղափարներ, այսինքն սա դիրքային պայքար է։ Սերժ Սարգսյանը փորձել է որոշակի հասնել իր թիմը, համակարգը, եւ այդ պայքարը գնալու է, որպիսի մենք ունենանք պայմանականորեն նոր համակարգ, որի անունը կլինի արդեն Սերժ Սարգսյանի համակարգ։ Խաչատուր Սուքիասյանի պարագայում շատ կտրուկ անցում տեղի ունեցավ իշխանություն ու դիմություն տիրույթում։ Այսինքն ինքը անկանխատեսելի քայլ արեց Խաչատուր Սուքիասյանը, որը իշխանության գնահատմամբ կարող էր փոշիացնել ռեսուրսները։
Կարծիքով Հայաստանում որևէ մի օլիգարխ չի կարող գնալ իշխանությունների դեմ իշխանական ռեսուրսները բավական են ցանկացածին 5 րոպեում խեղդելու համար, իսկ այստեղ որտեղ պարզ է թիկունքում այլ ուժեր կան, այլ առնչություններ կան։ Ես կուզենայի Սուրենի խոսքին անդրադառնալ։ Եկեք նկատենք, որ մեր երեք նախագահներից միայն Սերժ Սարգսյանն է, որ նախագահ դառնալով ինքը ուրիշի թիմով է սկսել աշխատել։ Տեր Պետրոսյանը սեփականը ուներ, Ռոբերտ Քոչյանը, որ եկավ հեշտ դուրս եկավ ամբողջովին իր թիմներ, Սերժ Սարգսյանը ստիպված է աշխատել ուրիշի թիմով, և այս ժամանակական ընթացքում ինքը իմ կարծիքով փորձում է իր սեփական թիմը ունենալ, և այսօրվա իրադարձություններն էլ մոնոպոլիզացնել իշխանությունը, երևի թե դա նպատակը ունի, բայց ելի եմ կրկնում, մի կողմից հասկանալի է իրեն, որ ուզում է իր թիմը ունենալ, այդ դեպքում որ կարող է իրեն հարց տալ, իսկ ինչու հաջողություն չկա, բայց մյուս կողմից էլ եթե մոնոպոլիզացվի, ապա մենք վերադառնում ենք մեր անցյալին, ինչպես եղել է 10-20 տարի առաջ, իշխանության ընդդիմություն հակադրություն, որը մենք տեսնում ենք, թե ուր է տանում։
Արցունի ասած մտքի հետ համաձայն եմ, ուղղակի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ ես նախ համաձայն չեմ այն դիտարկմանը, որ նախագահներից բացի Տեր Պետրոսյանը, ըստ էության մյուս երկու նախագահները քաղաքական թիմ որպես այդպեսին չեն ունեցել։ Քաղաքական թիմի մասին եմ
ասում։ Ես ինքը իշխանական համակարգ, որը ենթարկվում է,
ասենք, իրականացնել որոշակի ծրագիր։ Ուղղակի Սերժ Սարգսյանի մոտ հնդրտուքը հակասական ոչ նպատակային քաղաքականությունը իսկապես հանգեցրել է նրան, որ իշխանության միջին և ստորին օղակներում այդ անորոշությունը բերել է որոշակի վախի, և մարդիկ իսկապես վախենում են, որ նման կտրուկ ելևէջները քաղաքականության տրամագծորեն փոփոխությունները չպաճառը բավարարում են հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում, կարող է ցնցումներ առաջացնել իշխանության ներսում։
Երևանի ասելի մի մեջբերում անում Գագիկ Ծառուկյանի ելույթից, երբ որ հայտարարեց նա, վստահ ենք, որ քաղաքական իշխանությունը ունի բավականին քաղաքական կամք, առաջիկա խորհրդանական և նախագահական ընտրությունները միջազգային ընտրությունների չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու համար։ Չի աղերսվում սա Ռոբերտ Քոչարյանի ավելի վաղ արած իր հայտնի հարցազրույցում այն բնման հետ, թե հրամայական է գալիք խորհրդանական ընտրություններին արդար քաղաքական մրցակցության անհրաժեշտությունը։ Երկու ստեկ չկա արդյոք կան խավարկած է, որ արդեն այսօր դա վտանգված է։
Շատ ճիշտ հարց տվեցիք, ես համաձայն եմ, որ նրանց երկու հայտարարությունները իրար նման են, ես դրա ենթատեքստն եմ ուզում բացեմ, որովհետև կարծում եմ, որ լայն հասարակությանը միգուցե այդքան հայտնի չէ այդ ենթատեքստը։ Բանն այն է, որ մի քանի օր առաջ Սերժ Սարգսյանը և իր թիմը առաջարկեց նոր հուշագիր ստորագրել, որտեղ այդ նոր հուշագրի մեջ սևով սպիտակի վրա փաստացի նշած էր, որ նրանք պետք է ստեղծեն մոնոլիթ համակարգ, որտեղ փաստացիորեն պետք է բարգավաճը համակերպ վեր, որ գալիք խորհրդանական ընտրություններում պետք է ինքը համաչափորեն մասնակցել այդ ընտրություններին, այսինքն փակագծերը բացելով պետք է ինքը ընկալեր առաջտեղը, պետք է լինի հանրապետականը, այսինքն ըստ էության Սերժ Սարգսյանը առաջարկում էր ստեղծել կանխատեսելի վերարտադրող մոնոպոլ համակարգ, միջդեռ այդ ձեր ասած վերնշված դեմքերը իրենց հայտարարություններով հանդես են գալիս ավելի բաց համակարգով հանդես գալու։
Այսինքն դժվար է Քոչարյանին իբրև
համակարգ։ Ես համաձայն եմ ձեր հետ, որովհետև ցանկացած մարդ, որ նախկինում բազմաթիվ սխալներ է արել, նույնիսկ ասենք բռնատիրական հիմքերի հիմնադիր կարող է լինել, ասենք նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր ժամանակ դժվար էր ասել, որ ինքը ազատ ընտրությունների կողմնակից էր, բայց 2008 թվականին ինքը կողմնակից էր, որ լինել ազատ ընտրություններ։ Հայաստանը այդպիսի խաղի կանոն կա ցավոք սրտի, եթե մարդը իշխանության մեջ էլ ինքը այլ կարգավիճակով է հանդես գալիս, եթե ինքը իշխանությունից դուրս է գալիս, ինքը այլ կարգավիճակով։ Սակայն քաղաքացիական հասարակությունը պետք է ոչ թե անձերին նայի, այլ սկզբունքներին նայի։ Եթե սկզբունքների իմաստով Տեր Պետրոսյանի դիրքորոշումները դրական են 2008 թվականին, ապա ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական հասարակությունը պետք է աջակցեր դրան։ Նույնը կարելի ասել երկրորդ նախագահին, նույնը եթե վաղը երրորդ նախագահ դուրս գա և ասենք, չգիտեմ, 10 տարի հետո կամ 5 տարի հետո հայտարարի դրական բաներ, ես նույնը պետք է նույն քաղաքացիական պաշտպանի դրա։
Ինձ թվում է, մենք ճիշտ չենք հասկացել թե Ռոբերտ Քոչարյանին, թե Գագիկ Ծառուկյանին, իրենք որ ասում են արդար ընտրություն, իմ կարծիքով իրենք նկատի ունեն իշխանական դաշտի հետ կապված, այսինքն գնանք ընտրությունների, բայց մեր ձայները ճիշտ հաշվարկեն, գնդնությունը մի կողմ,
նախորդ որոշված խաղի կանոններով գնանք,
ասենք մեկս մյուսից ձայն չկողան, այստեղ արդար լինի, սա կարող են ինչ-որ համաձայնության գալ, բայց ընդհանուր դաշտում մահացու է այդ թեզը, որ իրագործեն, իրենց համար մահացու կլինի, դա հեքիաթի ժամանակ է։
Ես ճիշտ ասած պետք է ներդեմ պարոն Պեպանյանին, որովհետև միանշանակ մանավանդ եթե Քոչարյանի մասին եք խոսում, խոսքը գնում է ստատուս-կվոյի պահպանման մասին, ինչի մասին ես մեր բանավեճի սկզբում ասեցի, այսինքն ինքը իր հայտնի հարցազրույցով ակնարկում էր, որ ցանկալի է կամ ինքը ամեն ինչ անելու է, որպեսզի պահպանեն այն խաղի կանոնները, որ իր իշխանության օրոք դրվել են։ Պետք չէ այստեղ այնքան միամիտ լինել, որ կարծեն, որ Ռոբերտ Քոչյանը կարող է ազատ մրցակցության ճատակով լինել։ Ազատ մրցակցության ճատակովությունը կլինի վերջ այն համակարգին, որի վրա կառուցված են այն բոլոր քաղաքական ուժերը, ում մասին այսօր մենք խոսում ենք։ Ես չեմ ասում, դա ավտոմատ բերելու է ընդդիմության հաջողության, բայց դա վերջ է տալու այն համակարգին, որոնց մասին այսօր մենք խոսում ենք։ Հետևաբար, այստեղ քաղաքական գործիչների ասածը պետք է հաստատ տողատակով հասկանալ։ Մյուս կողմից, իհարկե, Երևանի հետ համաձայնում սկզբունքն է կարևորը, ոչ թե այն, ինչ թեորիա ասել դա, բայց պետք է հասկանալ, որ այստեղ ներհամակարգային խաղի կանոնների չակերտավոր, ասենք, արդարության մասին է խոսքը, ոչ թե ունիվերսալ արդարության գաղափարի։
Մի բան ուզեմ ավելացնեմ իմ կոլեգաներին, որոնց ես շատ հարգում եմ, խնդիրը գիտեք ինչի մեջ է։ Ես կարծում եմ, որ իմ կոլեգաները, վելուցաբանները պետք է պարզ հասկանան, որ պետական մեքենան, երբ որ սկսում է կեղծել, պետական մեքենան կարող է կեղծել մի կենտրոնի համար, այսինքն եթե դու պաստորեն ասում ես, որ այդ օրենքը ազատ, բայց իմ համար ազատ, այդպիսի բանաձև գոյություն չունի, կներեք։ Դուք Հայաստան մապում եք 20 տարի, եւ պետք է լավ հասկանաք, որ Հայաստանում ընտրությունները կարող են կեղծել միմիայն իշխանությունը, իշխանությունից դուրս մյուս թիմերի կեղծումը, եթե նույնիսկ լինի, դա այսպես ասած բավականին էական ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Եվ այստեղ ցանկացած մարդ, որ իշխանությունից դուրս է, նա օբյեկտիվորեն շահավետ է, որ նա իսկապես ազատ ընտրություններ, դա ակնհայտ աքսիոմա է։ Սա եթե մենք չենք հասկանում, կներեք, մենք ուրեմն լուրջ պրոբլեմ ունենանք, որովհետև դուք վրա ասում եք, թե նա հայտարարում էր, որ ինքը սամարափակ որոշակի իշխանության մեջ լինի այդ ամենը։
Տեսնում եք արդյոք նշաններ, որ փորձարարվում օրինաց երկրին հզորացնել, պատրաստել ինչ-որ դերակատարության մասին։ Այ Հերինե Բիշարյանը ճեպազրույցներում խոսում էր, որ առաջիկայում հայտնի անձինք կհամալրեն Օյեկի շարքերը, ելի նախադեպերը վկայում են, որ նման բաները, այսպես ասած, ինքնաբուխ չեն լինում, չէ՞։
Անկեղծ ասած, ես օրինաց երկրին վերակենդանացնելու որևէ ռացիոնալ շարժ չեմ տեսնում։ Այս հարցում Երևանի հետ հաստատ համաձայն եմ, որովհետև իշխանությունը այսօրվա չունի այնքան ռեսուրս, որպիսի իր դուստր կառույցների համար էլ քաղաքական դիվիդենդ կարողանա ապահովել։ Օրինակ երկրի լավագույն տարբերակում ՀՀԿ անցողի տերելում կարող են մի քանի տեղտակ։
Բնականաբար է, որ այսպիսի այդ կառույցը այլևս հնարավոր չէ իսկապես վերակենդանացնել, սակայն քաղաքական տեխնոլոգիաների համաձայն, ըստ էության, օրինակ երկիրը շատ կարևոր է օգտագործել այն բանի համար, որպեսզի բազմաթիվ շրջանակներ, ովքեր որ չեն տեղարվում հանրապետական ցուցակի մեջ, նրանք ներգրավեն օրինակ երկրի մեջ, որպեսզի հանգարց նրանք պայմանակահաշ սեփականաշրջվեն այլ ուժերի կողմից, մասնավորապես բաղկացած։
Վերջին հարցը ամփոփիչ, Արթուր, մենք այս ամեն ինչը քննարկում էինք ելնելով այն կանխադրույթից, այն հիմնավարկածից, այսպես ասած, որ այս ներիշխանական հակասությունները լուրջ են, ոչ ոք չխոսեց այն մասին, իսկ գուցե սրանք իմիտացիա են, գուցե ընտրություններին ընդառաջ երևութականությունը ստեղծելու, թե հակասություն կա եւ ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայները առավել դեպի ԲՀԿ-ն, բացառում եք այս տարբերակը։
Բացառելը չեմ բացառում, բայց անկեղծ ասած, ես որպես վերլուծաբան կուզեմ, որ լուրջ լինեն այդ հակադրությունը։ Եվ որպեսի ես բացատրեցի, եթե երկու բևեր լինեն, դրանից շահում են բոլորս, իսկ եթե խաղը իշխանությունների կողմից, իշխանություններին ասեմ, որ դրանով իրենք էլ չեն շահելու, մենք էլ չենք շահելու, մի 10 տարի հետո նորից մի վիճակի մեջ ենք լինելու։
Կներեք, բայց դիսի իմիտացիայի մասին մինչև 96 թվականը խոսում էին, որ ԱԺՄ-ը եւ ՀՀՇ-ի մեջ իմիտացիա կար, եւ որ Վազգեն Մանեկյանի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ոչ մի տարաձայնություն չկար։ Մինչև որ չեղավ այդ 96 թվականը, այդ խոսակցությունը չդադարեցին։ Սա մեր հայկական բնավորության հիվանդությունը է, այնպես ներկայացնում, քանի որ մեր ժողովրդը 600 տարուց ավել պետականություն չի ունեցել, իշխանության տրամաբանությունը գլավ չի հասկանում, ինքը մարդկային փոխհարաբերությունները չի տարբերում, ասենք, իշխանության տրամաբանությունից։ Դա մալ այդ իմիտացիոն մտածողությունը շատ տարածված է Հայաստանում։
Ես չեմ ցանկանում ձեզ հետ վիճել, բայց ուղղակի փոքրիկ հիշեցում, որ 2006-2007-ին էլ ԲՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի միջեվ այդ փոխադարձ, այսպես ասած, քնքուշ խոսքեր էին ասում, բայց հետո իրանք մի կոալիցիան
ունեն։ Դա իրականությունը ստիպեց, եթե ուժեղ ընդդիմություն է ձևավորվում, ապա որպեսի առանձին չի զողաբերվել, իրանք հարկադրված են միոնը։ Սա է։
Իմ կարծիքով էս պայում բնական վիճակ է, բայց եթե իշխանությունը ռեսուրսներ կտիրա վիճակը վերահսկելի դարձնելու, այսինքն այդ հակասությունները թողնելու իր համակարգի ներսում, արդյունքում կստանանք ձեր ասած պատկերը, այսինքն կստացվի, որ իշխանությունը իր կարողջա մեքենաներով, նաև իր առանձին կուսակցությունով կարողացավ ամիսներ շարունակ քաղաքական մոռակայք ձևավորել, որտեղ տեղ չկան ընդդիմության։
Շնորհակալ եմ ներ հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղաքագետներ Սուրեն Սուրենյանցը, Երևան Բոզոյանը եւ Արթուր Պեպանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Մի քանի ժամ առաջ կենտրոն նորքմար աշխանանքների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացրած միջնորդությունը, վճռելով Աղթյալայի լեռնահարստացման կոմբինատի սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանի խափանման միջոց որպես ընտրել երկամսյա կալանքը։ Հիշեցնեմ, Տեր-Պողոսյանը մեղադրվում է սեքսուալ գործողությունների հարկադրման մեջ, ավելի վաղ հետք էլեկտրոնային պարբերականն իր հրապարակումներից մեկում ամերիկահայ գործարարին մեղադրել էր մանկապղծության մեջ, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սերոբ Տեր-Պողոսյանի փաստաբանոս Աննա Մարկոսյանն Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, որ երկամսյա կալանքի վերաբերյալ դատարանի որոշումը հնգորաժամկետում բողոքարկելու է վերաքննիչացյան։ Փաստաբանը համաձայն չէ ընտրված խափանման միջոցի հետ, նա հայտարարում է, թե 69-ամյա գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանը ծանր հիվանդ է և նրան բուժում է հարկավոր հիվանդանոցային պայմաններում, այդ պատճառով դատարանին միջնորդել էր գործարարին ազատ արձակել գրավի դիմաց։
Վերջին 6 ամսվան ընթացքում, կոնկրետ սեպտեմբեր ամսից սկսած, վերահատվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և ժամկետ ընդգրել, որ փետրվար ամսին նորից գնաց կուրս ընդունել, շարունակել բուժումը, ինքը հիմա իր առողջական վիճակը հենց է սպահին շատ վատ է։
Տեր-Պողոսյանի փաստաբանն ասաց, որ դատարանին էր ներկայացրել իր պաշտպանյալին տրված բազմաթիվ շնորհակալագրեր, պատվոգրեր, որոնք գործարարը ստացել է անցած տարիների ընթացքում, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր ոլորտներում կատարած բարեգործությունների համար։ Այնինչ, դատարանը խափանման միջոց ընտրելիս այս հանգամանքը ևս հաշվի չառավ, ասում է փաստաբանը։ Փաստաբանը նրա կատարած բարեգործությունները գնահատում է միլիոնավոր դոլարներով։ Վերջին շրջանում մամուլում գրվում է այն մասին, որ Տեր-Պողոսյանը Թումանյանի տարածաշրջանի ոստիկանության շենքի նորոգման համար 15,000 դոլար է նվիրել։ Տեր-Պողոսյանի փաստաբանն ասում է, որ ինքը տեղյակ է այս բարեգործությունից եւս, սակայն առայժմ չի ճշտել, թե գործարարը որքան գումար է ծախսել։
Որ ես նստեմ, դատարանում եմ ասեցի, երևի մի քանի ժամ պետք է, որ այդ ամբողջը ներկայաց։ Ես դրում արել եմ վերանորոգման աշխատանքների հետ կապված, դա ամենայն հավանականությամբ եք ձեր։
Թումանյանի շրջանի ոստիկանապետ Արթուր Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ Տեր-Պողոսյանն օգնել է շենքի նորոգման հարցերում, թե որքան գումար է ծախսել կամ էլ քանի համակարգիչ է նվիրել, Հարությունյանը տեղյակ չէր։
Կարող եմ նվիրել, ես տենց հիմա բերել եմ կոմպյուտերներ ունենք ստացած, հիմա իրա տվածնա, թե ինչա, որտեղ ես ոչ իրավից փող եմ վերցել, ոչ ես եմ չին հարավություն արել, որ իմանամ ով ապտվե ինչա տվե։
Նշենք, որ անցյալ տարվա մայիսին բանաձև ընկերության բրիֆինգ ուղիղ հարցեր հաղորդման հյուր ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն ասել էր, թե Տեր-Պողոսյանը մեծ հայրենասեր լինելով Թումանյանի ոստիկանության շենքի նորոգման համար ոչ թե 15,000 ԱՄՆ դոլար էր նվիրաբերել, ինչպես գրում են մամուլում, այլ շինանյութով է օգնելու համակարգիչներ նվիրել։
Նա օգնել է ոստիկանության վերանորոգման, ինչու՞ չէ շինանյութով, եթե չեմ սխալվում, բայց դա ուղղակի հաշվարկել 15,000 դոլար, ես ինքս այդ թվերի մասին տեղեկություն չունեմ, ավելին համոզված եմ, որ այդպիսի բան չի եղել։ Համեն օգնել է, եթե չեմ ստալու, ուղարկել էր նաև 1-2 համակարգի ջիր կողմից։
Ինչու է ոստիկանություն օժանդակություն ընդունել գործարարից այն դեպքում, երբ պետական միջոցները, ինչպես հանրապետության ոստիկանապետներ ասում, այս ոլորտի տեխնիկական զինվածության համար բավարար են։
Այնուամենայնիվ մարդը, հայրենասեր մարդ նվիրել է ոստիկանությանը, մերժել է նույնիսկ վիրավորանք կներ նրան, որի կապակցությամբ ես որևից հետ գործողություն չեմ կատարել։ Իսկական հայ մարդ է, որի մասին ես շատ ավելի շատ տեղեկություններ ունեմ երևի քան մնացած մարդիկ, որտեղ նա միաժամանակ ոստիկանությանից հասարակական խորհրդի անդամն է։
Հետքշապաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Էրիկ Բաղդասարյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, թե եթե Տեր-Պողոսյանի գործը ոստիկանությունը քններ, ապա կցուցաբերեր կաշկանդվածություն, հաշվի առնելով ոչ միայն ոստիկանության ուղված բարեգործությունները, այլև այն հանգամանքը, որ Տեր-Պողոսյանը հանդիսանում է ոստիկանության կից հասարակական խորհրդի անդամ։
Հասարակական խորհրդի անդամ լինելու վերջին ամտեր մի հարաբերություններ ուներ ոստիկանության տարբեր պաշտոնյաների հետ, ոչ միայն Ալիք Սարգսյանի, ոչ միայն ոստիկանապետի, որը չգիտես ինչի վերջերս ասեց, որ ընդամենը 2 անգամ է տեսել, երբ որ անցած տարվա ձայնագրության մեջ ասում է, ես Թայլուն ճանաչում էի միակ մարդեն, որը նրա մասին ամեն ինչ գիտի, հիմա հրաժարվում է, որ նա իրեն ճանաչում է։
Ինչու իշխանությունները մի քանի տարի առաջ չէին ցանկանում զբաղվել այս գործով, հարցնում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Սա ես ցավոք սրտի պետք ասեմ, որ դա մեր երկրի այսօրվա բուն փոքր մոդելն է, երբ որ մի փոքր քաղաքում, ասենք մոնոպոլիստ հանդիսացող անձը, որը մոնոպոլ դիրք ունի և կարող է թելադրել ամբողջ կյանքը այդ փոքր քաղաքում, ինքը անվերահսկելիության պայմաններում կարա իրան թույլ տա ամենատարբեր բնույթի վարքագից է թող նաև մանկապակցությունը։
Սակունսը Սերոբ Տեր-Պողոսյանի ձերբակալության հետ կապված ասում է, թե այստեղ ավելի շուտ շահերի բախում կա, քանի որ գործը բացահայտվում է եւ դրա մասին բարձրաձայնում են ոչ թե սովորական մարդիկ կամ տուժածները, այլ ազդեցիկ մարդիկ, ովքեր ես նրա ունեն շահերի որոշակի բախում։ Նշենք, որ Աղթալայի գործող քաղաքապետի եղբայրը Վազգեն Խաչիկյանը մեկ ամիս առաջ տեսել է այն տեսագրությունները, որոնցում Սերոբ Տեր-Պողոսյանը անչափահաս տղաների հետ սեռական հարաբերությամբ է զբաղվում։ Վազգեն Խաչիկյանը անցած տարեվերջին վարչապետի որոշմամբ ազատվեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից, երբ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը դեռ վարչապետի խորհրդական էր։
Երկու հատ տեսաձայնագրություն կա, որոնց մեկը 19 վարկյան տևողությամբ, մյուսը 35 վարկյան տևողությամբ, որտեղ տարբեր երեխաներ են 14-ից 16 տարեկան։
Օրինակ դուք տեսել եք այդ տեսաձայնագրությունը։
Բայց ի՞նչ է ցույց տես, բանը ոչ փոսացող։
Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում Տեր-Պողոսյանը հերքել էր բոլոր մեղադրանքները, ասելով, թե այսքեր փորձում են արատավորել իր ու իր կնոջ բարի համբավը։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Քանի դեռ վրացական պետհամարանիշներով ավտոմեքենաների գյումրեցի վարորդները շարունակում են բողոքել կառավարության մաքսային նորամուծությունների դեմ, հանրապետության երկրորդ քաղաքում մի նոր սկանդալային պատմություն է հասունանում, որի կիզակետում կրկին քաղաքապետ Վարդան Աղուկասյանի մերձավորներն են։ Գյումրեցի գործարներից մեկը պնդում է, թե քաղաքապետի ընտանիքը փորձում է իր ձեռքից խլել ունեցած բիզնեսը, դա թույլ չտալու նպատակով աուկասյանական պրեսին գիտակ հայտնված գործարարն անգամ դատարան է դիմել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Սինանսապան մոտ 3 տարի է դատական քաշքշուկի մեջ է Գյումրիի քաղաքապետարանի հետ։ Քաղաքի կենտրոնում Մայակովսկի 2 հասցեում ընկերություն ունի սեփական հողատարածք շինությամբ։ Մի քանի տարի առաջ շինության դիմացի հողատարածքը քաղաքապետարանը աճուրտով վաճառել է եւ ըստ էության, ինչպես պնդում է Սինանսապայի շահերի պաշտպան Հովանես Հարությունյանը, իր վստահորդի օբյեկտը հայտնվում է շրջապատման մեջ։
Զրա նպատակը ո՞րն է։ Փակել խանութը, որովհետեւ խանութը չունենա որևէ արտաքին երկ դեպի փողոցի բանուկ մաս, քանի որ աջ և ձախ կողմերից երարգանի շենքեր են, հետևի մասը չունի այլ փողոց դուրս գալու հնարավորություն, եւ եթե փակվում է այս շինությունը աջոտով, եթե կառուցի ուրեմն խանութը ընկնում է լրիվ արդեն փակված բոլորի տեսադաշտից դուրս գտնվող մի ինչ-որ շինություն, նման պայմաններում իհարկե խանութը չի կարող գործել։ Եվ այս աջուրտի ամենահեռավոր նպատակը այն է, որպեսզի ստիպեն Սինանսապային թողնի եթերանա կամ իրենց առաջադրված ամենա ստորացուցիչ պայմաններում առող աճակի պայմանագիր ունի։ Այս ամբողջ տարածքի եւ այս շինության համար ինձ ասաց հավաստի տվյալն են ասում, իհարկե անձամբ ինձ է չեղել այդ խոսակցությունը, առաջարկվել են ամենա $10,000 գումար Սինանսապային, որպես ինքա թողնի եւ այդ տարածքը գնա։ Քաղաքապետարան
Սինանսապան 300 քառակուսի մետր հողատարածք ունի սեփականության իրավունքով, որ հողատարածքը լավ պատառ է, փաստաբանը դա հետևյալով հիմնավորեց։
2007 թվականի մայիս ամսին Սինանսապան դիմում է քաղաքապետարան, որ խնդրում են այդ տարածքը տրամադրել թե բուժվածակալությամբ կամ առողջանալ վաճառել հողատարածքը, որպես ես կարողանամ կառուցապատեմ այս տարածքը։ Սակայն շուրջ 1 տարի այդ դիմումը մնում է անպատասխան, եւ 2008 թվականի մայիսի 22-ին նորից Սինանսապան դիմում է այդ հարցին եւ խնդրում է, որ վերջիվերջո 1 տարի տևած դիմումի պատասխանը տա, նոր այդ ժամանակ միայն հայտնում են, որ աջորդը վաճառվել է այդ հողատարածք։ Աջորդը կազմակերպվել եւ անցկացվել է օրենքի բազմաթիվ կախտումներ։
Խոսքը աճուրտով վաճառված 24 քառակուսի մետրի մասին է, փաստաբանը հաշվարկ արեց, որ շինությունը, որ կառուցվելու է, ընդամենը 2 մետր լայնություն կունենա, ու թե արդյունքում ինչ կստացվի, պարզ չէ։ Տարածքի 1 քառակուսի մետրը 3600 դրամով է վաճառվել Ռոբերտ Պետրոսյանին փաստաբանի ունեցած տեղեկություններով։
Ինձ ասաց, իհարկե ոչ ստույգ տվյալների համաձայն, նա դրածո ինչ-որ մի անձնավորություն։ Դե եթե այսքան ես ասեցի, որ սա քաղաքապետարանի կողմից է կատարվել, ես չեմ ուզում այդ փակագծերը ավելի բացել։
Հովանես Հարությունյանը նշեց, որ Սինանսապան դատական մի քանի հատիանում վիճարկում է քաղաքապետարանի կողմից անցկացված աճուրտի օրինականությունը ու դրանից բխող բոլոր հետևանքները։
Վիճարկում ենք աճուրտի որոշումը, վիճարկում ենք անցկացված աճուրտի արձանագրությունը եւ արդյունքները, կնքված առողջարկի պայմանագիրը, ինչպես նաև Ռոբերտ Պետրոսյանի սեփականության իրավունքի պետական գրանցումը։ այս հարցերն են, որ այսօրվա վիճակով վիճակվում են։
Պաստաբանի բարձրացրած հարցերի պատասխանը ստանալու համար այցելեցին Գյումրու քաղաքապետարան գլխավոր ճարտարապետ Հենրիկ Գասպարյանից նախ հետաքրքրվեցի, թե ինչ է կառուցվելու օտարված տարածքում։
Եթե ճարտարապետական տեսակետից նայենք մենք, ոչ թե նեղ կառույցը լինելու, կարող է լինել շատ բարձր կառույց, կարող է լինել նաև ընդգենյակ կառույց, այսինքն դրված է չափորոշիչներ, թե ինչպիսի կառույց պետք է լինել եւ նախագիծը կհաստատվի, եթե նա համապատասխան նախագծված լինի եւ սանիտարահիգիենի եւ քաղաքաշինական եւ հագարտային նորմերի համաձայն։ Եթե պետք է անցնի փորձակնություն, որից հետո նոր կտվի շինարարության թույլտվություն։ Առայժմ մենք գործ ունենք միայն հողհատկացման հետ եւ մեր տված առաջադրանքի հետ, որը լրիվ իրավական է եւ օրենքի սահմանում է։
Գլխավոր ճարտարապետը նշեց, որ աճուրտ նստորենքի ու գործող կարգի է անցկացվել եւ քանի որ գործը դատական ատյաններում է, իրենք սպասում են վճռին, համոզված լինելով, որ իրենք կշահեն։
Մեր կողմից ներկայացվել է, որ մենք ճիշտ ենք այդ բոլոր գործողությունները կատարել, դատարանի որոշումից հետո պարզ կլինի թե հետագա քայլերը, որ ես չեմ կարող առաջացնել եւ ասել, թե հետո ինչ պետք է լինի։
Իսկ թե ինչու է այնպիսի հողհատկացում կատարվել, որ խանութը հայտնվելու է շրջապատման մեջ, Հենրիկ Գասպարյանն այսպես պատասխանեց.
Ես չգիտեմ այդ պատճառաբանությունը որ ոլորտից է, եթե նման տրամաբանությանը մենք հետեւ ենք, ուրեմն ցանկացած օբյեկտի դիմացի տարածքը մինչեւ չգիտեմ ուր կարող է մասնիսալ, պետք է պարզ լինի, որ ինքը աշխատի։
Եվ վերջում, պարզվեց քաղաքապետարանին խիստ անհանգստացրել է, թե ինչ պայմաններով է Սինան ՍՊ-ին 300 քառակուսի մետր հողատարածքը սեփականության իրավունքով տրվել։
Ես չգիտեմ, թե ինչ ճանապարհով է ինքը դարձել դրա սեփականատերը, որը հատու երևի հայցի առարկա է, մենք էլ այդ հարցով նույնպես կդադարենք եւ դադարենք քննարկենք այդ հարցը։
Այնպես որ 300 քառակուսի մետր հողատարածքի շուրջ վեճն ու կռիվը դեռ երկար է տևելու։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրային հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով ներիշխանական խմորումներին, ժամանակի խմբագրականը գրում է. ներիշխանական հակասությունների շրջանը ամենայն հավանականությամբ տևելու է բավական երկար, առնվազն մինչև 2012 թվականի մայիս։ Չի բացառվում նաև դրանից հետո մինչև 2013 թվականի փետրվար-մարտ, երբ տեղի կունենա նախագահի հերթական ընտրությունը։ Ինչ պետք է անի այդ ընթացքում Հայաստանի հասարակությունը, անդիմությունը։ Այդ հարցը թերևս շատ կարևոր է, թե այն դեպքում, եթե համարում ենք, որ ներիշխանական հակասություններն իմիտացիա են, թե այն դեպքում, երբ համարում ենք, որ դրանք լուրջ են։ Ակնհայտ է, որ հասարակությունը, առավելևս դրա քաղաքական շահը սպասարկելու հայտ ներկայացրած ընդդիմությունը, չեն կարող ամբողջ այդ շրջանում մնալ պասիվ և լինել սպասողական, դիտորդական դիրքում, ինչ որ պահից սկսած հարկ է լինելու ինչ որ բան անել առավել ակտիվ ձևով։ Այդ հարցում ընդդիմության համար ինչ դեր և ինչ տեղ է ունենալու ներիշխանական հակասությունների արկայությունը, ինչպես է այն օգտագործվելու է, թե անտեսվելու։ Սրանք հարցեր են, որ կարծես թե առաջանում են շատերի մոտ։ Ընդդիմությունը պետք է որքան հնարավոր է արագ և հստակ գտնի այդ հարցերի պատասխանները, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Ներքաղաքական գործընթացներին ու մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության վարկագծին Հայոց աշխարհը հետևյալ գնահատականն է տալիս. «Մեզ հայտնի չեն ԲՀԿ-ի իրական մտադրությունները, ինչպես ասում են, մոմ չենք բռնել, բայց միթե դա այդչափ կարևոր է, կմնա կոալիցիայում թե ոչ, երկիրն ինչ է, ուրիշ խնդիրներ չունի, որ բոլորը մտածեն ու խոսեն միմիայն այդ մասին»։ Իրականում մեր բոլոր դաշինքներում ու կոալիցիաներում միշտ էլ նորմալ հայկական իրավիճակ է տիրել. եղբայրական համբույրներ, հավերժական բարեկամության երդումներ և վերջում պարտադիր ծեցկրտուք, ոչ մի արտասովոր բան։ Հայկական ժամանակի մեկնաբանն անդրադառնում է վրացական պետհամանունիչներով ավտոմեքենաների խնդրին։ Թերթում կարդում ենք. «Վրացական պետհամանունիչներով մեքենա ունեցող գյումրեցի վարորդների կազմակերպած բողոքի ակցիաները շատերն ընկալում են որպես տեղական բնույթի ինչ-որ շարքային մի իրադարձություն. իրականում դա շատ տխուր ու միևնույն ժամանակ Հայաստանի համար չափազանց կարևոր մի իրավիճակի արձանագրում է. Հայաստանցիներն ուզում են ապրել վրաստանցիների կյանքով, այսինքն չեն ուզում իրենց մեքենան մաքսազերծելու համար փեշով փող տալ, չեն ուզում, որ յուղոտ դեմքով հարկային տեսուչը ամեն անգամ իրենց կողքով անցնելիս շարքային ու անկշիռ գործարարի վրա նրա մի քանի ամսվա եկամուտի չափ ակտ գրի, չեն ուզում, որ իրենց տանեն քաղմասները ու քացուտակ գցելով սպանեն, չեն ուզում տրորվել աբրգած անպատժելի պաշտոնյաների, օլիգարխների ու նրանց մերձավորների ջիփերի անիվների տակ»։ Պատկերավորում է հայկական ժամանակի մեկնաբանը։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը փետրվարի 10-ին հայտարարել էր, որ վերջնական սպառողի համար էլեկտրաէներգիան չի ցանկանա։ Կապիտալի խնդրանքով մեկնաբանելով այս հայտարարությունը, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինն ասում է. Գործող ՍԱԿԳ-ների տնտեսական հիմնավորվածությունը սահմանում է Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Չնայած մենք հանձնաժողովի դիրքորոշումը համարում ենք կոշտ, սրանք այն պայմաններն են, որտեղ մենք այսօր աշխատում ենք, բավական արդյունավետ և բեղմնավոր։ Հրապարակ թերթը գրում է. Կարեն Կարապետյանի գալով մի նորույթ էլ արձանագրվեց։ Որոշել են մայրաքաղաքի փողոցներից մեկն անվանակոչել Հնդկաստանի անունով, թե որ փողոցն է այդ պատվին արժանանալու, հայտնի չէ։ Գաղափարը երեկ Կարապետյանի հետ հանդիպման ժամանակ հուշել է Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպան Աչալ Կումար Մալհուտրան, փաստելով Հնդկաստանում բազմաթիվ հայկական փողոցների գոյությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ինչ խնդիրներ էին հուզում մերուն քնդիրներին անցնող շաբաթվա ընթացքում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան գրասենյակում հնչած հեռախոսազանգերն իմ եբերելիմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրների ուշադրությունը նախ եւ առաջ գրավել էր փետրվարի 6-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի զորամասերից մեկում 19-ամյա զինծառայող Գևորգ Կոտինյանի սպանությունը։
Նորից զինվոր են սպանել Ղարաբաղում։ Երբ պետք է սա վերջտրվի, արդեն ես չեմ կարողանում, հուզմունքից զողում եմ, ով որ վրա երեխա է, ծնողը ուղարկելա հայրենիքի համար, բայց նրանք չեն մտածում, որ այս ծնողը պահել մեզ ասելու ուղարկելա, ինչ են մտածում մեր ղեկավարները։
Ինչու կարգապահություն չկա բանակում, ինչ են մտածում Գերագույն շտաբի պետը Խաչատուրովը և նախարար Օհանյանը, պարտիկ գնում են ծառայելու, թե ընդեղ իրար ձեզ են սպանվել, ամոթը վերջապես։
Ոչ մի դիսցիպլինա բանակի չկա, ինչի համար չեն հրամանատարները, տեղակալները, չգիտեմ սերժանտները հետևադարություն չեն անում բանակում, որ նման դեպքեր չկատարվի։
Ինչպես հայտնի է, փետրվարի 7-ին Երևանի կենտրոն ու Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մասամբ բավարարեց ազգային ժողովի падգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանի, Լևոն Սարգսյանի եւ Ռուբեն Հայրապետյանի հայկական ժամանակ օրաթերթի դեմ հարուցված հայցը։
Զայրացած են այն բանի համար, որ եթե մեր օրենքը գրքով բավարարական վնասի փոխհատուցման վերաբերյալ հոդված չկա, դա Սուխուդյանի, Մարիամ Սուխուդյանի համար չկա, իսկ ասենք Ռուբեն Հայրապետյանի, Սամվել Լևոնի եւ այլն օլիգարխների դրանց համար կա։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած ունկնդիրներից մեկն էլ, ով բնակվում է Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում, Նոր Արեշ 35/127/1 հասցեում, պատմեց, թե մի քանի տարի է, ինչ իրենք շենքի բնակիչները պայքարում են, որպեսզի պետությունը ուշադրություն դարձնի իրենց խնդրին եւ վերաբնակեցնի արդեն 4-րդ կարգի վթարայնություն ունեցող իրենց շենքից։
Օր-օրի վրա գնալով շենքի վիճակը ավելի վատանում է, օր-օրի ճաքերն ավելանում է, փլվում է, ու շենքի տակը լրիվ մինչև իր ամբողջ խորությամբ, 2 մետր խորությամբ լցված է ջրով։ Այդ խոնավությունը, որ ահավոր ազդում է եւ երեխաների վրա, եւ հիվանդություն, ամբողջ հարկը հիվանդ է։ Ահու դողով են կապրում, որ աստված չանի, հանկարծ ու ամեն րոպե ոնց որ սпасես, հեսա շենքը փլվելու է։ Դիմել ենք եւ կառավարությունն ատել եւ քաղշին վարչությունը եւ պատասխանում են հանրապետությունը բյուջե չունի։ Բյուջեն ամեն ինչի համար կարելի է բյուջե ստեղծել, բայց այդ շենքում բնակվում են 500 բնակիչ, որից մեծ ամասնությունը երեխաներ են։
Ըստ նրա, ինչու Հայաստանի կառավարությունը կարող է մոտ 100 միլիոն դրամ նվիրաբերել որոշ մարդկանց առագաստանավով շուրջ երկրյա ճամփորդություն իրականացնելու համար, բայց գումար չի տրամադրում ամեն օր փլուզման վտանգի առջև կանգնած շենքից շուրջ 100 ընտանիքի վերաբնակեցնելու համար, ուղղակի փրկելով նրանց կյանքը։ Հիշեցնենք, 2009 թվականի փետրվարին կառավարությունը իր պահուստային ֆոնդից 97.160.000 դրամ, այն ժամանակ գրեթե 320.000 ԱՄՆ դոլար, հատկացրեց հայերը եւ ծովը հասարակական կազմակերպությանը շուրջ երկրյան նավարկություն ապահովելու նպատակով։ Հիշեցնենք նաեւ, որ այդ նավարկությանը մասնակցում էր հրապարակախոս Զորի Բալայանը։
Եթե նա մի նավի մասին անհանգստանում ա, ցավում ա, բայց մի ամբողջ շենքի 500 բնակիչի համար չի ցավում, գումար տրամադրել ա, ասում են չկա և գնացեք սպասեք, փուլ արթուր, մենք էդ հարցի շուրջ մտածում ենք, ոնց կարելի ա էդի ճիշտ համարել մեր ղեկավարների, մեր պետության կողմից։
Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան բյուրո զանգահարած ունկնդիրներից մեկն էլ խոսեց արտագաղթի մասին, մասնավորապես անդրադառնալով Հայաստանում Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայության ծավալած գործնեությանը։
Հանրապետությունից, մասնավորապես Գյումրիից թողուն հեռանում են, Ռուսաստանից եկել են, ինչ որ գրանցումներ են անում, որ հայերեն հավաքեն տանեն ընդեղ։ Տանում են դեպ բնակեցնեն։ 1915 թվականին մենք կորցրինք 1.5 միլիոն հայ ժողովուրդ, կոտորվեց, թե կորավ, թե հեռացավ, դա եղերն էր։ Այս 20 տարում նորից այդ հեռացել է Հայաստանից 1.5 միլիոն, Հայաստանը դադարկվում է, դա մեծագույն ցավ է մեզ համար։
Մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների հեռախոսազանգերն իմ էր բերել Սարգիս Հարությունյանը։ Հայ առաքելական եկեղեցին փետրվարի 14-ին նշում է ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող տոներից մեկը տիարն ընթառաչը, որն ի դեպ լայն հանրության շրջանում առավելապես հայտնի է որպես Տրնդես Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Կիրակի օրը երեկոյան ժամերգությունից հետո հայ առաքելական եկեղեցին կազդարարի սիրված տոներից մեկի տիարն ընթառաչի արարողությունների սկիզբը, սա անշարժ տոն է մեր եկեղեցական տոնացույցում և միշտ նշվում է փետրվարի 14-ին, երբ բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է տիարն ընթառաչի պատարագը, բայց հայ առաքելական եկեղեցին տոնական արարողությունները սկսում են նախորդ օրվա երեկոյան ժամերգությունից հետո, թե ինչու ներկայացում է քրիստոնեական դասի հերակության կենտրոնի տնօրեն Վարդան Աբեղան Նավասարդյանը։
Տիարն ընթառաչի պատարագին, պատարագը մատուցվում է փետրվարի 14-ին, և տոնը սկսում ենք տոնի խորհրդի մեջ մտնել 13-ից, այսինքն այնպես ինչպես որ օրինակի համար Սուրբ Ծննդյան խորհրդի մեջ մտնում ենք նախորդ օրը, հունվարի 5-ի երեկոյան ճրակալույցից հետո, հա, ուրեմն այդպես մեծ տոներ ունենք, և տերունական տոներ, և սրբոց տոներ, սուրբերին նվիրված հիշատակություններ, որոնք տոնում ենք մենք նախորդ օրը երեկոյից, ուրեմն երեկոյան ժամերգությունից հետո մենք երգում ենք լույս զվարթ սուրբ փառած, ուրեմն հոգևոր երգը, որ Ոսկեդարյան շրջանից է ավանդվել մեզ, վերագրվում է Մեսրոպ Մաշտոցին, ուրեմն որի ժամանակ մոմ է վառվում եկեղեցում, և հնում նաև մոմերը օրհնվել են և բաշխվել են ժողովրդին, որպեսզի այդ տիրոջ սիրո սուրբ հոգու ջերմությունը, կրակի ջերմությունը տանեն իրենց օջախ։
Այս տոնը նշանավորվում է նաև հենց խարույկներով, որոնցից վառված մոմերով էլ աստոլույսը փոխանցում է ժողովրդին, և մարդիկ այդ օրը եկեղեցուց վառած մոմեր են տուն տանում որպես աստվածային լույսի խորհրդանիշ։ Տիարն ընթառաչի օրը տեղի ունենում նաև անդաստանի արարողություն։
Առաջին անդաստանն է մեր ծիսակարգում տարեկան ուրեմն կտրվածքով, որ խաչվերացի տոնակատարությունից հետո ուրեմն տոնվում է, որտեւ այսինքն կատարվում է, որովհետև անդաստանները ընդհանրապես աշխարի և կամ տվյալ երկրի 4 կողմերի օրհնության, պատղաբերության, առատության, այդ աստծո զորությունը խնդրելու առարողություններն են, և եկեղեցու հայրերը ասում են, որ մենք քրիստոնյաներս մկրտել ենք այդ կրակը և դարձրել ենք մեզ համար աստծո սուրբ հոգու խորհրդանիշ։
Իսկ տոնի տիարն ընթառաչի արմատները գալիս են 5 կտականից, ըստ որի, ըստ 5 կտականի, աստծո պահանջով յուրաքանչյուր ընտանիք իր առաջնեք արու զավակին պիտի ծայր տաճարին, ասել է թե աստծոն, և ահա Քրիստոսի ծնունդից 40 օր անց, ինչպես կարգն է պահանջել, Հիսուսի ծնողները Մարիամը և Հովսեփը նրան Սողոմոնի տաճարն են տարել աստծոն ընծայելու համար։
Եվ երեկոյան մեծ դղրդյուն է տեղի ունենում, և հրաշքի նշանով տաճարի արևելյան դուրը բացվում է, և ծնողները զավակին տաճար են տանում արևելյան կողմով, առաջին մարդը, որ մտնում է տաճար, և ժողովուրդը զարմանքով ահազդված ուրեմն ելնում են ընդառաջ, գնում են տեսնելու, թե արդյոք ինչպես եղավ, որ տիրոջ Մեսիան հրեական մարգարեությունը իրականացավ, Մեսիան հայտնվեց, և քանի որ երեկո է լինում, մութ է լինում, ուրեմն կրակներ են վառում ձեռքներին, և ուրեմն գնում են տիրոջն ընդառաջ, Մեսիային ընդառաջ, ուրեմն տոնի անվանումը և ակունքը քրիստոնեական առումով այստեղից է գալիս։ Ժողովուրդը ելան տիրոջն ընդառաջ, տիարն ընդառաջ։
Ուշագրավ է, որ քրիստոնեական եկեղեցիների շարքում հայ առաքելական եկեղեցին է, որ ոչ միայն նշում է այս տոնը, այլև այն անշարժ ընդգրկել է իր տոնացույցում։
Մեր եկեղեցին պահպանել է այդ խորհուրդը և խարսխել, միաձուլել ժողովրդի ազգային սովորությունների և մշակութային ժառանգության հետ։
Ավելին, վերջին տարիներն էլ վեհապար հայրապետի կամուկ այս տոնը դարձել է նոր ապսակների օրհնության տոն։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատության ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։